Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Američke i britanske snage izvele su vazdušne napade na ciljeve pobunjenika Hutu u Jemenu. Huti kažu da će Sjedinjene Države i Britanija platiti cijenu za napade u Jemenu. Izrael pred sudom u Hagu odbacio optužbe za genocid nad Palestincima, negirajući optužbe Južnoafričke republike i tražeći da se odbaci slučaj. Svjetska zdravstvena organizacija objavila da je najveća bolnica u pojasu Gaze, teško pogođena ratom između Izraela i Hamasa, uspjela da obnovi rad na nekim odjeljenjima, te ponovo može da zbrine pacijente zahvaljujući medicinskom timu od 60 ljudi. Britanija povećala podršku Ukrajini na oko 3 milijarde eura. Britanski premijer Rishi Sunak stigao je u petak u nenajavljenu posjetu Kijevu, gdje je izrazio podršku Britanije ukrajinskoj borbi protiv ruskih osvajača, kako je rekao, koliko god bude potrebno. Američki State Department odobrio prodaju Kosovu raketa Javelin i opreme za 75 miliona dolara. Sve policijske patrole na Kosovu će biti opremljene dugim cijevima, najavio je ministar unutrašnjih poslova Dželal Svečlja. Ministar nije precizirao koliko je pušaka kupljeno za policijske patrole na Kosovu, već je samo zahvalio Hrvatskoj na korektnoj saradnji. Federacija BiH će Republici Srpskoj plaćati više za transport ruskog gasa. Cijena za 1000 kubnih metara gasa sada iznosi 14 maraka ili 7 eura i 15 centi. Nezavisno udruženje novinara Srbije izrazilo je žaljenje što je većina novinara napustila redakciju beogradskog nedeljnika NIN i apelovalo na vlasnicu Jelenu Drakulić-Petrović da sačuva kredibilitet tog nedeljnika koji je građen decenijama. U ovoj emisiji još možete čuti kako Sjedinjene Američke Države gledaju na nedavno održane izbore u Srbiji i proteste opozicione koalicije Srbija protiv nasilja zbog neregularnosti. James O'Brien, pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja.
Pozdravljamo mirne proteste onih koji smatraju da izbori nisu bili fair. Ljudi koji osjećaju da njihov rezultat nije onakav kako su priželjkivali. Njihovo je pravo da mirno protestuju.
Nazire se sretan kraj priče jedne višečlane romske porodice sa malom djecom u Mostaru, koja već mjesecima živi na ulici. Za njihova prava borbu je pokrenula jedna Mostarka, a kako je živjeti i spavati na ulici, otac Elvis Sejdović kaže.
A hladnu cijelu zimu smo preveli u kombi. Palimo grijanje u auto i hladno je i tako.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američke i britanske snage izvele su vazdušne napade na ciljeve pobunjenika Hutu u Jemenu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da je riječ o odgovoru na napade Huta na brodove u Crvenom moru, dok je britanski premijer naveo da su napadi ograničena, neophodna i proporcionalna akcija u samoodbrani. Više detalja donosi Ajla Obradović.
Napadi na 16 lokacija, uključujući komandne centre, skladišta municije i sisteme protivzračne odbrane, su zabilježeni u glavnom gradu Sani, ali i luci na Crvenom moru, kao i u Sadi, sjeverno-zapadnom uporištu Huta u Jemenu. Prema riječima glasnogovornika vojske Huta, poginulo je 5 boraca grupe, a 6 je ranjeno. Napadi neće proći bez kazne ili odmazde i grupa će nastaviti da cilja brodove koji idu ka Izraelu, kaže glasnogovornik vojske Huta Yahya Sarea.
U sklopu svoje podrške kontinuiranim izraelskim zločinima u Gazi, američki i britanski neprijatelj pokrenuo je brutalnu agresiju na Republiku Jemen sa 73 napada usmjerena na glavni grad Sanu i pokrajine Hodeidah, Taiz, Hayah i Sada.
Huti su naoružana grupa iz jemenske šiitske muslimanske manjine. Ime su dobili po osnivaču pokreta Huseinu al-Hutiju i kontrolišu veći dio Jemena. Ovo je prvi put da su napadi pokrenuti protiv grupe koju podržava Iran, otkako je krajem prošle godine počela gađati međunarodne brodove u Crvenom moru. Huti su sa napadima počeli nakon početka sukoba između Izraela i Hamasa 7. oktobra. Kažu da podržavaju Hamas i da će gađati svaki brod koji putuje prema Izraelu. U međuvremenu stanovnici Sane prkosno osuđuju napade i kažu da ih nije strah.
Osuđujemo zločinačke terorističke napade na jemenski narod koji vrši Izrael, Amerika i Britanija. Ratujemo već 8 godina. Ti napadi nas ne plaše i ne pomjeraju nam ni dlaku s glave. Podržat ćemo našu braću u Palestini i Gazi. Uz njih smo.
Nakon napada, zamjenik ministra vanjskih poslova Huta upozorio je da će SAD i Velika Britanija platiti visoku cijenu za ovu očiglednu agresiju. Osim SAD-a i Britanije, podršku u sklopu misije pružile su i Holandija, Australija, Kanada i Bahrein. Huti su formirani 90. godina, a borili su se, kako su tada smatrali, protiv korupcije tadašnjeg predsjednika Ali Abdullaha Saleha. Od 2014. godine vode građanski rat protiv jemenske vlade, koju podržava koalicija arapskih zemalja predvođena Saudijskom Arabijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Huti se zajedno sa Hamasom i Hezbollahom deklarišu kao dio osovine otpora koju Iran vodi protiv Izraela, SAD-a i većine Zapada.
Slobodna Evropa.org.
Washington neće dozvoliti da se na sjeveru Kosova ponove nasilni događaji poslije napada u Banjskoj prošle godine, poručuje James O'Brien, pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja. O'Brien je držao online briefing za novinare 11. januara na kojem je između ostalog govorio o situaciji na sjeveru Kosova, ali i izborima i protestima u Srbiji. Više detalja slušamo u prilogu Miljane Miletić.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja pozvao je Beograd i Prištinu da izbjegavaju provokativne akcije na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom. Istakao je da kosovska policija dobro sarađuje sa Euleksom i NATO savezom, te dodao da je i komunikacija sa Beogradom omogućila smirivanje situacije na severu.
Bilo je koraka napred u dijalogu i u praktičnim dnevnim pitanjima, kao što su registarske tablice i izdavanje carinskih dokumenata, što omogućava slobodan protok robe između dve zemlje.
Naveo je O'Brien. Rekao je da Sjedinjene Američke Države podržavaju napore za dijalog koje vodi Miroslav Lajčak u ime Evropske unije i pozivaju Kosovo i Srbiju da ispune svoje obaveze u okviru dijaloga. On je dodao da ima određenog napretka posljednjih mjeseci. O'Brien je rekao da Sjedinjene Američke Države pozdravljaju mirne proteste koje predvodi opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja, ali i da očekuju jasan izveštaj o rezultatima izbora nakon što su međunarodni posmatrači ukazali na brojne nepravilnosti.
Pozdravljamo mirne proteste onih koji smatraju da izbori nisu bili fair. Ljudi koji osjećaju da njihov rezultat nije onakav kako su priželjkivali, njihovo je pravo da mirno protestuju.
Rekao je O'Brien. Istakao je da Sjedinjene Američke Države žele da vide pravni proces koji će odgovoriti na zabrinutost i obezbediti jasan izveštaj o rezultatima izbora.
Radit ćemo sa vladom Srbije na rješavanju pitanja koje je iznala OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava. Bilo je nekih jasnih indikacija o načinu na koji bi izborna kampanja mogla biti više fair i to je ono što ćemo očekivati.
Rekao je on. Naglasio je da su međunarodni posmatrači bili angažovani na praćenju samo izbora na parlamentarnom nivou, što je u fokusu i Sjedinjenih Američkih Država. Opozicione stranke, okupljene u koaliciji Srbija protiv nasilja, protestuju od 18. decembra zahtevajući poništavanje izbora na svim nivoima, za koje smatraju da su pokradeni. OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava saopštila je da su izbore obeležile ozbiljne neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Deo europarlamentaraca pozvao je na nezavisnu istragu svih prijavljenih nepravilnosti tokom izbora u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
4 uhapšenih tokom opozicionih protesta u Srbiji 24. decembra zbog navoda o izbornoj krađi je u zatvorskom, a 6 u kućnom pritvoru. Neki od njih su studenti. Većina se tereti za nasilničko ponašanje i pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog poretka. Detaljnije u prilogu Ive Gajić.
Među uhapšenima je i student Pravnog fakulteta u Beogradu Dimitrije Radovanović, koji je već 2 nedelje u kućnom pritvoru.
Ne smijem da izlazim iz doma osim do menze i sat vremena svaki dan od 11 do 12 mogu da prošetam gdje god, samo da se vratim na vrijeme. Dozvolili su mi da izađem na ispite 18. i 22. Samo treba da dostavim potvrdu da sam bio na ispitu.
Radovanović tužilaštvo tereti za nasilničko ponašanje tokom protesta opozicione koalicije Srbija protiv nasilja ispred Skupštine Beograda koji su obeležili neredi. Incidenti su počeli kada je deo maskiranih ljudi gađao gradsku kuću i polomio ulaz i prozore, a policija koja je bila unutar zgrade odgovorila suzavcem. Usledila je akcija žandarmerije u kojoj je uhapšeno skoro 40 demonstranata. Radovanović kaže da je sa drugom priveden kada su se vraćali sa protesta.
Samo što smo napustili plato i park pored gradske skupštine, mi smo došli do češke ambasade gdje je on zaustavljen. Tražili su mu ličnu kartu, ja sam pitao da li žele da vide moju ličnu kartu, nisu želeli isprva, posle su uzeli nju da vide. Rekli su njemu da će njega da vode, on je rekao zašto, rekli su mu da imaju osnova da veruju da je učestvovao u neredima. Ja sam rekao da hoću ja da idem sa njim jer nisam želeo da ga ostavim prosto samog. Odveli su i mene tamo u stanicu, smestili su nas sa drugim uhapšenim licima.
Posle noći koju je u policijskoj stanici proveo sa drugim uhapšenim demonstrantima, saslušan je i upućen na izdržavanje jednomesečnog kućnog pritvora. Optužbe je negirao. Uhapšen je i student treće godine slikarstva na Fakultetu umetnosti u Beogradu, Dimitrije Popovski. Njegov advokat, Ivan Ninić, za Radio Slobodna Evropa, kaže da je postupak u istražnoj fazi i da se Popovskom krivičnom prijavom na teret stavlja da je bacio jednu kamenicu u pravcu Skupštine grada.
Oni, bar u odnosu na mog branjenika, znači Dimitrija Popovskog, nisu ni na koji način dokumentovali svoje tvrdnje da je on bacio kamen u pravcu Skupštine grada Beograda, zgrade Skupštine grada, a jedini dokaz za to koji bi ponudili, koji bi mogli da ponude je saslušanje dva policijska službenika koja tvrde da su to vidjela.
On očekuje da će optužbe za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja biti odbačene.
Nema govora uopšte o bilo kakvom pozivanju na nasilno rušenje ustavnog poretka u situaciji kada su poletele neke kamenice u pravcu te institucije. Znači, niti su ti ljudi bili organizovani, niti su finansirani od strane Zapada ili bilo kog drugog centra moći, niti su oni na bilo koji način podsticali, pozivali na nasilno rušenje ustavnog poretka, niti su imali nameru da to veče sruše ustavni poredak, imajući u vidu da su bili ispred zgrade lokalne skupštine, a ne ispred bilo kakve zgrade republičke institucije. A pogotovo nisu bilo kakvim svojim gestom individualnim usmerili radnje svoje ka rušenju ustavnog poretka.
Advokat Ninić je uložio žalbu, navodeći da kućni pritvor ima za cilj da odvrati mlade ljude od protesta i poseje strah. Protestima opozicije, koji su počeli dan nakon održavanja izbora 17. decembra, priključio se i deo studenata, koji su u nekoliko navrata blokirali centar Beograda, tražeći reviziju biračkog spiska i raspisivanje novih izbora. Na protestima koji su se održavali nakon hapšenja studenata, okupljeni su tražili puštanje uhapšenih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dokument ispisan pod nazivom U susret Safer učenju. Reforma predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u kantonu Sarajevo objavljen je krajem prošle godine i od tada je u fokusu javnosti. Izdavač publikacije na 80-ak stranica je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, a trojica njenih autora su predstavnici Centra za postnormalne i studije budućnosti iz Londona. No publikacija je naišla na kritike i podsmjehe iz dijela akademske zajednice, iz koje tvrde da se radi više o priručniku za samopomoć nego o ozbiljnom naučnom dokumentu. Tema Marije Augustinović.
Autori Christopher Jones, Ziauddin Sardar i Scott Jordan zastupaju teze o postnormalnom društvu, a dokument obiluje upozorenjima o izazovima, prijetnji i haosa na koje se treba pripremiti. Rješenje nude u razvoju vrlina, održivosti, svjesnosti, pismenosti o budućnosti, etici i otpornosti. Namir Ibrahimović iz obrazovne inicijative Step by Step smatra da takve publikacije mogu više naštetiti nego pomoći obrazovanju.
taj narativ, ta teorija, ali šta god da, sva god da je to nazovemo, ne može biti osnova nikakvog strateškog dokumenta, posebno strateškog dokumenta obrazovanja i razvoja obrazovanja u budućnosti. Dakle, tu je sav taj problem, pri čemu zapravo do kraja mi nemamo čak ni pristojno objašnjenje šta su postnormalna vremena, kao ni čitav niz pojmova.
Kantonalno ministarstvo za odgoj i obrazovanje nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o tome koje konkretno obrazovne reforme predviđa publikacija, kao i po kojim kriterijima je postala dio strategije za reformu obrazovanja. Umjesto toga medijima je 11. januara ministarstvo dostavilo saopćenje u kome tvrdi da su kritike neutemeljene.
To je koncept sa preporukama koje se mogu koristiti, dorađivati i prilagođavati kontekstu i potrebama obrazovne reforme. Riječ je o univerzalnim vrijednostima za koje želimo da ih naša djeca prihvate i baštine.
Bavi se uz ostalo pitanjima klimatskih promjena, utjecajem društvenih mreža, kao i suočavanjem s neočekivanim promjenama i izazovima. Na predstavljanju publikacije krajem prošle godine bila je i Jelma Dizdarević iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
To je da, u vidu jedne prezentacije koja u stvari nama nije dala podobnije nikakve same informacije, odnosno imali samo jedini osjećaj, smo imali da će se nešto mijenjati primarno u samoj budućnosti. A, naravno, evo kada smo pogledali sami dokument, dovoljno smo već izloženi samoj reformi u obrazovanju koja je krenula od kurikulum reforme, izmjene pravilnika u ishrani, sad se radi standardi normativi, mislim da nije ni vrijeme, odnosno mišljenja smo da još nije vrijeme za ovu vrstu reforme.
U dokumentu se može pronaći i kratki osvrt autora na povijest obrazovanja u Bosni i Hercegovini i religijski obrazovni koncept. Oni se referiraju na različite tradicije koje se spajaju u Sarajevu, te navode da je vjersko obrazovanje bilo temeljem modernih sekularnih obrazovnih sistema. Ponovo Namir Ibrahimović.
Dakle, to je potpuna ono laž, dakle, koji ole poznaje historiju obrazovanja, zna da to nije tačno. Vjeronauka je samo nastavni predmet koji je dodat u okvirima ovog javnog sekularnog obrazovanja.
Kritike da se publikacijom potencijalno narušava sekularnost obrazovanja negiralo je i kantonalno ministarstvo kao i autori publikacije. Autori u saopćenju za Radio Slobodna Evropa kažu da su proveli mnogo reformskih projekata u Maleziji i Turskoj te među manjinskim zajednicama u Engleskoj, kao i da imaju višegodišnje iskustvo u timovima univerzitetskih predavača i rada u oblasti obrazovanja.
Neutralan dokument, čiji je izričit cilj osposobiti i opremiti studente za suočavanje sa trenutnim i nadolazećim izazovima u budućnosti. On ne sugerira da se religija i država trebaju kombinirati, ali ističe da se vjerske vrijednosti trebaju poštivati i istraživati.
Gotovo tri decenije od završetka rata obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini suočava se s brojnim problemima poput rascjepkanih nadležnosti, etnički podijeljenih škola i nastavnih planova i programa. Testiranja učenika koja su provedena proteklih godina ukazala su na poražavajuće podatke. Tako su rezultati PISA testiranja iz 2018. godine pokazali da više od pola BH 15-godišnjaka ne postiže minimalni nivo funkcionalne pismenosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Nazire se ipak sretan kraj priče koja je posljednjih mjeseci privukla veliku pažnju mostarske javnosti i izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama. Naime, ovih dana očekuje se da se konačno riješi stambeno pitanje jedne višečlane romske porodice s malom djecom koja već mjesecima živi na ulici. Za njihova prava borbu je na društvenim medijima pokrenula jedna Mostarka, a iz gradske uprave je potvrđeno da je pronađen smještaj za tu familiju. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
11-člana porodica Sejdović Halilović sa osmero maloljetne djece već mjesecima boravi na betonu pod stubovima kod sportske dvorane i malo nogometnog igrališta u predratnoj kasarni JNA Sjeverni logor na sjevernom ulazu u grad. Za mostarskih zimskih noći, kada temperature zraka padnu i ispod nule, a puše oštra hercegovačka bura, sklone se u stari kombi kako bi se makar malo ugrijali. Otac Elvis Sejdović priča.
A hladno cijelu zimu smo preveli u kombi. Palimo grijanje u auto i hladno i tako.
Pokušavaju se izdržavati tako što skupljaju staro željezo koje prodaju na otpadu. Međutim, to nije dovoljno pa se hrane u javnoj kuhinji Crvenog križa u Mostaru, koja se također nalazi na prostoru bivše kasarne Sjeverni logor. Elvis Sejdović govori.
Idemo ovdje, ova kuhina ovdje, pa daju nam onu hranu ovdje u kuhinu, pa uzimamo djeci to u 11.30 pa je dajemo da jedemo. Teško živimo.
Na pitanje idu li djeca u školu, Elvis odgovara.
Za sad ne idu, kako će ići iz kombija. Nikakva higijena ne imaju.
Djeca imaju zdravstveno osiguranje, a liječe se u hitnoj pomoći. Porodica Sejdović-Halilović je 12 godina bila podstanar. Na ulici su završili nakon što je vlasnica odlučila prodati kuću u kojoj su stanovali. Elvis kaže.
Onda smo bili opet ovdje u Sjeverni logor, pravili smo baraku od drveta i na ljona smo to pravili, pa nismo mogli biti tu, pa smo mi otišli tamo, bili smo tamo u Francusku 11 mjeseci, pa smo došli vamo, tražili kiriju, niko nam nije izdao.
Na ovaj slučaj već mjesecima na društvenim mrežama pažnju skreće i bori se da se porodica Sejdović-Halilović skloni sa ulice Mostarka Ajla Velagić-Kres. U gradskoj upravi Mostara su nam kazali da je problem pred rješenjem. Šef službe za stambene i socijalne poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice grada Mostara, Elvedin Gadara, kaže da će ta višečlana porodica biti smještena u jednom od gradskih naselja.
Znači, mi smo našli smještaj familije Halilović u stambenoj jedinici, paviljoni u Kavazbašinoj ulici Balnovca, grad Mostar.
Gadara je kazao da se očekuje da porodica Sejdović-Halilović u stambenu jedinicu od oko 40 metara kvadratnih useli do subote.
Znači, stambena jedinica je uslovna za stanovanje, samo čekamo da se riješi priključak struje, pošto već duži vremenski period struje nije bilo u objektu.
U gradskoj upravi Mostara kažu i da je inače grad Mostar suočen sa problemom smještaja višečlanih, socijalno ugroženih porodica, pogotovo romske populacije, zbog nedostatka odgovarajućeg smještaja. Problem je i što broj Roma varira. U ljetnoj sezoni, kada se u Mostar slije veliki broj turista, dolaze i Romi iz drugih krajeva, te u Mostaru uglavnom prosjače. Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, prikupljenim od strane Gradske uprave Mostara u 2023. godini, na području Mostara živjelo je ukupno 645 Roma. Podaci vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona iz 2021. godine uz ostalo su pokazali da čak 22 romska domaćinstva s područja Mostara nemaju kanalizacioni sistem. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako se godinama na tržištu nekretnina u Crnoj Gori obrću milioni, veliki dio posredovanja se obavlja u sivoj zoni, a zakon koji reguliše tu oblast tek treba da se donese. Inspekcije ne kontrolišu oglašavanje na internetu, pa se bilo ko može predstaviti kao posrednik za nekretnine. Za taj posao nije potrebna licenca. Oni koji rade legalno, tako se suočavaju sa nelojalnom konkurencijom, dok država gubi milione eura od nenaplaćenih poreza. Priču donosi Jasna Vukićević.
Društvene mreže su pune samoproglašenih posrednika za prodaju i najam nekretnina. Osim građana Crne Gore koji se bave tim ilegalnim poslom, sve je više stranaca, najviše iz Rusije. No ima i Ukrajinaca te Turaka koji šire svoje mreže klijenata na internetu. U agencijama koje posluju legalno, svakodnevno se suočavaju sa nelojalnom konkurencijom, kaže Ivan Dašić iz agencije Montenegro Prospects.
Sasvim je dovoljno imati jedan računar, pristup internetu, vozilo u voznom stanju i vi bez ikakvih sankcija ili provjere možete krenuti u obavljanje ove djelatnosti. To nas pomalo diže na stup srama, zato što često ovakvi agenti se koriste ne baš moralnim, etičnim načinima da dođu do klijenata ili da im ponude nekretnine koje nisu spremne za trgovinu. Tako da čine štetu, veliku štetu samoj branši, na državi Crnoj Gori, zato što sve te transakcije koje se događaju nisu registrovane, prolaze, da kažemo, ispod radara. Tako da država tu lišava sebe značajnog izvora prihoda u vidu poreza na sve te provizije koje bi se inače naplatile legalnim tokovima.
Agencije nekretnina koje posluju legalno potpisuju ugovor sa prodavcem uz preciziranje prava i obaveza, kao i provizije za uspješan posao. Oni poznaju zakonske propise, administrativne procedure, a sve podatke o nekretninama koje nude ili traže za svoje klijente obavezno provjeravaju. Prosječna provizija za uspješan posao je oko 5% od cijene nekretnina, no oni koji rade ilegalno mogu da ponude nižu proviziju jer ne plaćaju državi porez obaveze i dažbine, troškove firme ili zaposlenih, a internet je njihova oaza nelegalnog poslovanja. Tomislav Ranković iz agencije Kamin Nekretnine.
Pazite, vi na internetu, ako pričamo o internet prodaji, bilo koja roba koja se prodaje, neko mora da isfiltrira. Ako prodajemo mobilni telefon ili prodajemo auto, da ne bi došlo do tog zlog korišćenja interneta, vi morate da pitate ko ste vi, vaše ime i prezime, jedinstveni matični broj. Nažalost, ovi portali i Facebook i Instagram i sve, niko ne kontroliše. Tu niko nije provjerio da li je ta nekretnina stvarna, ko je vlasnik te nekretnine, da li će sutra supružnik da da saglasnost za prodaju. I vi dovodite u zabludu eventualno potencijalnog kupca. Trošite mu vrijeme, trošite mu novac, trošite mu energiju i kada dođe do toga da u stvari treba da dođe do samog ugovora, vi onda shvatate da imate problem.
Da bi država konačno mogla da počne sređivati haos na tržištu nekretnina, nagovještava nacrt zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji treba da bude usvojen ove godine. S obzirom da su neke zemlje u regionu sličan dobile još prije par decenija, pitamo Ivana Dašića iz agencije Montenegro Prospect zašto se u Crnoj Gori toliko čeka.
Plašim se da do sada nije bilo želje da se ova oblast reguliše zbog toga što bilo je u interesu nekih interesnih grupa da se svako može baviti ovom djelatnošću bez traga. Generalno na cijelom Balkanu shvatanje državne službe nažalost nije da ona bude u interesu društva i građana, već nekom drugom.
Prema nacrtu zakona o posredovanju u prometu nekretnina bit će uveden registar posrednika. Agenti će morati proći stručni ispit. Obavezno će biti potpisivati ugovor o posredovanju, a bit će zabranjeno oglašavanje nekretnina bez navođenja registarskog broja i licence. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Ekvadora Daniel Noboa rekao je u sredu 10. januara da je njegova zemlja u ratu s narkobandama koje drže više od 130 zatvorskog osoblja kao taoce i koje su nakratko zauzele televizijsku stanicu u talasu nasilja koji je ostavio gradske ulice opustošene dok su škole zatvorene. Ovo nedeljni haos i proglašenje unutrašnjeg oruženog sukoba u zemlji od skoro 18 miliona stanovnika označavaju prekretnicu u eskalirajućoj bezbednosnoj krizi koju analitičari opisuju kao jednu od najgorih u Latinskoj Americi u više od jedne decenije, pišu svetski mediji. Na slikama koje su obišle svet, kako prenosi Guardian, naoružani napadači su upali u TV stanicu tokom prenosa uživo 9. januara, pre nego što su ih uhvatile specijalne policijske snage. U napadima je ubijeno najmanje 10 ljudi, uključujući policajce, piše List. Noboa, koji je izabran u oktobru 2023. na osnovu obećanja da će suzbiti nasilne zločine, proglasio je dvomesečno vanredno stanje kao odgovor na nasilje u zatvoru. On je rasporedio vojsku da se bori protiv onog što naziva terorističkim organizacijama. Kako ističe Wall Street Journal, označio je 22 bande kao terorističke organizacije. Noboa je obećao reviziju zatvorskog sistema, kao i da će vratiti mir u razorenoj zemlji. Zatvorski čuvari, kao i sudije, mogli bi se suočiti s optužbama za pomaganje u terorizmu, rekao je Noboa u radijskom intervjuu, ako se visoko profiliranim gangsterima dozvoli da zatvore pretvore u svoje lične apartmane. Noboa je također istakao da je borba protiv bandi imperativ za popravljanje ekonomije, koja je, dodaje Wall Street Journal, jedva porasla otkako je vlada proglasila bankrot tokom pandemije. Rekao je da računa na sigurnost i finansijsku podršku prekomorskih saveznika, uključujući Sjedinjene Američke Države i Kinu, ističe List. Stanovnici Ekvadora podeljeni su oko predsjednikove drastične nove mere za borbu protiv narkobandi, ukazuje New York Times. Neki su izrazili podršku i nazvali ga preko potrebnim korakom za suzbijanje nasilja bandi, a drugi ga vide kao klizav teren ka militarizovanoj državi koja cilja nedužne civile. Stopa ubistava po glavi stanovnika u zemlji 2023. iznosila je 46,5 na 100.000 ljudi, odnosno porasla je 8 puta od 2018. i među najvišima je u regionu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Koliko smo kao učenici bježali sa satova predmeta biologije, fizike, kemije ili matematike, je li razlog tome bio doista profesor ili razlog stoji u manjku prakse, našoj nezainteresiranosti ili nečemu drugom? Mogu li fizika i matematika postati popularne kao što je recimo IT ili je već postala, ali možda još ne znamo kanale na kojima možemo naći prilike? Tko je točno krivac ovakvog odnosa prema znanosti i koje su razlike u napretku znanosti u regiji, ali i svijetu? Ja sam Kristina Gađe, a ovo je podcast Glasom mladih. Moj gost je Andrej Madunić, student psihologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i predsjednik nedavno osnovanog naučnog društva Vladimir Prelog u Sarajevu, koje kroz aktivnosti promovira prirodne znanosti i obrazovanje na području BiH. Jedna od njihovih najznačajnijih aktivnosti je projekt u suradnji s Max Planck institutom, gdje će bosansko-hercegovački mladi znanstvenici, ali i oni u regiji, imati priliku prisustvovati predavanjima najvećeg Europskog instituta za fiziku. Prije samog razgovora sa Andrejem, evo što o master klasu kažu srednjoškolci Damir Pudarić i Harun Mešić, koji su pohađali uvodno predavanje u Sarajevu.
Prijavio sam se na masterclass zato što poštujem rad tute Max Planck. Smatram da ono što radi izuzetno korisno. Pored naše regije globalno njihov doprinos poimanja fizike. Zatim, što sam najviše naučio, ono što mi je najupečatljivije ostalo sa masterclassa, je to koji je odnos zapravo između mase, energije i sila koje djeluju u našem svijetu, kako su zapravo povezani. Mislim da to do sad niko nije mogao tako koncizno, ali kvalitetno objasniti. I nije bilo nekog pritiska, nije bilo komplikovanog kopljenja rečenica i koncepata koji ljudi nisu prije upoznali na pripremim predavanjima i mogu su svi da prate, da li bio srednjoškolci ili neko koga se bavi time na nivou univerziteta.
Dakle, tu su bili svi uzrasti, a što ti je bilo najzanimljivije?
Bilo mi najzanimljivije sa način koji je to profesorica sad na kosnoj disciplinama ispredavala, jeste da prijeđe se na nivou da možemo razumjeti logiku koja dolazi iz našeg univerzuma i da svi koji su došli na to bi moglo da uzmu tu svoj strast i prebate na sljedeća predavanja koje održavaju u narednim sedmicama.
Andreje, da te za početak pitam kako si.
Pa onako, super, uvijek nekako filovan entuzijazmom. Blago ne naspavana, hajde dobro kao, to se prevaziđe.
Pošto vidim da ste dosta zauzeti s naučnim društvom, evo, postoji tek nepunih mjesec dana, no vaš rad seže neki dug period. Kome je namijenjeno društvo i tko su članovi?
Pa u suštini društvo je namijenjeno svim ljudima kojima su nauka i obrazovanje najbitnija stavka u životu. I svi ljudi koji to prepoznaju kao najbitniju stvar u bosansko-hercegovačkom društvu su dobrodošli u naučno društvo, a funkcionalno članovi naučnog društva su trenutačno studenti i srednjoškolci, najčešće maturanti u suštini, zato što su, to je nekako naša trenutna ekipa, ali mi pokušavamo da se proširimo, pokušavamo da dođemo do što više ljudi, nama je bitno nekako da, kako postoji ogroman fokus na to da da privučemo i studente, da im damo taj neki interes, da se uključe u ono što naučno društvo radi. Također nam je bitno da, i da mlađi učenici vide potencijal nauke, da vide korist u nauci, da vide sve ono što nauka može da njima u životu.
Mm-hmm. Dakle, otvoreno je za sve, ne samo za studente i učenike i one koje zanima, je li mogu neki koji nemaju bazu znanja o znanosti, ali žele da se time bave, jesu li oni dobrodošli u naučno društvo?
Naravno. Mislim, mi uvijek kažemo, misija naučnog društva kao jednog tijela koje treba da propagira nauku i obrazovanje u Bosni i Hercegovini, ono stvarno treba pomoć na svim frontovima. I svako ko vidi sebe negdje u radu naučnog društva je dobrodošao da se pričlani.
Zašto Vladimir Prelog?
Postoji markica Vladimira Preloga u pošti, međutim markica košta jednu marku, taksa sad već košta marku 20, marku 10, tako da se pismo ne može poslati sa markicom Vladimira Preloga, toliko ga mi otprilike cijenimo. Jer nauka u Bosni i Hercegovini, ako je pogledamo stvarno realno i ako se manimo svih političkih patriotizama i sličnih aparata kroz koje naše mišljenje prolazi, nauka u Bosni i Hercegovini je paušalna stvar. naukom se mi bavimo čisto da bi negdje to okačili, a čak ni to. To je meni najgora stvar. Da smo mi barem društvo koje se naukom bavi onako da bi je pokazalo, da bi to bez nekakve funkcionalne osnove, to bi bilo sjajno za ono što mi trenutačno imamo. Međutim, mi imamo situaciju da recimo naši olimpijci iz fizike i naši olimpijci iz matematike su postigli nevjerovatno dobre rezultate. I mislim, postižu ih kontinuirano iz godine u godinu. Mi imamo sjajne olimpijce, sjajne takmičare iz matematike i fizike, čak iz geografije na internacionalnim olimpijadama, koji ne dobijaju priznanje koje je potrebno. U jednoj normalnoj državi oni bi bili dočekani barem na aerodromu od strane nekog službenika, da im se da priznanje da neko vrednuje njihov rad. Niko ne vrednuje njihov rad i oni su najčešće prisiljeni da čak i troškove putovanja i učešća na tim olimpijadama plaćaju sami ili prikupljaju ad hoc sredstva za to. Ja uvijek kažem, mislim, mi pričamo o naučnom društvu ovdje kao nekom kolektivu, ali ako mi pogledamo društvo fizičara kantona Sarajevo, ono je najčešće prisiljeno kao tijelo koje priprema mlade fizičare da radi ono što uopšte nije u jurisdikciji jednog naučnika, da prikuplja sredstva da bi djeca išla na olimpijadu. To je apsurdno i apsurdno je da mi uvijek to ostavljamo za zadnji minut, da to nisu uvijek nužno izdvojena sredstva i da se mi uvijek kusuramo sa naučnicima. I mi nemamo čvrstu stavku u budžetu izdvojenu za tako nešto. To je ogroman problem. I mislim da mi, kada pričamo o načinu na koji gledamo na nauku, to je uvijek na zadnjoj stavci, a najviše želimo da se dičimo time. Jer Bosna i Hercegovina je država sa dva Nobelovca. Ne može puno država da kaže to za sebe. I to su Nobelovci koji su imali izniman doprinos. Mislim, mi pričamo o Ivi Andriću kao književniku, to je fenomenalno i mnogi su prepoznali to i nekim međunarodnim književnim krugovima. Ali Vladimir Prelog je čovjek koji je naučno revolucionaran. Mi bismo o njemu trebali da pričamo na način na koji se priča o Nikoli Tesli. I on je jako inspirativna priča, da ne pričamo o tome da je to čovjek koji je jako mlad počeo da se bavi naukom. To sa 14 godina on je već donosio eksperimentalne doprinose koji će se poslije u nekim modelima pretvoriti u oslonac studija hemije, u nekoj novoj opremi koja je nastajala u nekim novim pričama. Tako da ne znam, naš odnos prema Vladimiru Prelogu kao ličnosti je bio taj da čak sa naučnim društvom mi smo razmišljali, pa okej, pa hoćemo možda Richard Feynman, Max Planck. Listali smo mi neke fizičare koji bi nam bili zanimljivi, jer je inicijalno trebalo da bude fokusirano na fiziku, poslije smo rekli, pa čekaj, zašto? Kao mi stvarno želimo da damo taj doprinos u svim prirodnim naukama i onda se dešava to da pomislimo, pa čekajmo, pa je li moguće da niko ništa po prijedlogu nije imenu? Mislim, u Hrvatskoj postoje kulturno-umjetnička društva koja nosi ime po prijedlogu, djeca folklor plešu pod njegovim imenom. A mi nijedno naučno, do duše, mi nemamo nijedno striktno naučno društvo u Bosni i Hercegovini, do naučnog društva Vladimir Prelog, jedino naučno društvo u Bosni i Hercegovini je bilo ono osnovano u 50. ili 60. koje je poslije izraslo u Bosansko-Hercegovačku akademiju nauka i umjetnosti.
A zašto je potrebna ta platforma koju sada imamo i koju mladi imaju nakon jednog dugog perioda? I kakva su iskustva mladi koja su već dio društva? Što kažu?
Pa mislim da što se tiče toga, što se tiče odaziva, to je meni jedna jako, jako bitna priča, odnosno vakum koji je naučno društvo ispunilo samim svojim postojanjem sada je nevjerovatno velik. Jer mi smo na svojoj ceremoniji osnivanja, na kojoj smo stvarno nastojali da pored toga što smo zvali šefove odsjeka sa Prirodno-matematičkog fakulteta, profesore, ljudi iz akademske zajednice, mi smo također imali veliki fokus na to da pozovemo učenike koji su na takmičarskom nivou, bilo to u matematici, fizici specifično, geografiji ili u STEM takmičenjima koje je kanton Sarajevo organiziralo, da ih pozovemo da dođu kao vid priznanja njihovom uspjehu. Jer ako već niko drugi neće to da validira, red je da to radimo mi. I u suštini, nakon što je ceremonija završila, nakon što smo mi nekako predstavili ono što planiramo da radimo u predstojećem periodu, meni je to uvijek nekako jako emotivan proces kada pričam o tome, zato što je nevjerovatno s kakvom energijom su ljudi nama prilazili. Od profesora srednjoškolskih koji su rekli kao kako možemo da pomognemo, kako možemo da se uključimo, kako možemo na neki način da damo svoj doprinos, učenika koji su rekli gdje se prijavljujem, kao gdje da počnemo, šta vam treba, do univerzitetskih profesora koji su rekli da je ovo konačno neki vid života i ono što je bilo potrebno od mladih ljudi u ovoj državi da bi se neka priča počela da radi. I mislim da mi koncepcijski dosta djece ubijemo u startu. Potpredsjednica naučnog društva Lara Jana Pačak je također pored svega što radi, a ima fenomenalan rezime u obrazovnom i popularizacijskom radu u nauci, drži STEM sekciju za djecu u osnovnim školama, u srednjim školama, u vrtićima i pravi eksperimente s njima, koncepte radi na jedan jako zanimljiv, interaktivan i zabavan način. I mi smo uvijek pričali o tome da njoj dođu djeca u osnovnoj školi. Ona u osnovnoj školi ima, odnosno prošle godine imala preko 100 prijavljenih iz cijele osnovne škole. tu su djeca koja su nevjerovatno pametna. Ja uvijek kažem, ja kad sam tužan, ja dolazim na STEM
sekciju. To je super podatak.
To, mislim, to pokazuje da postoji želja. I ja kažem, ja kad sam tužan, ja idem na STEM sekciju. Ja, mislim, meni je to, ta nivo energije koju ta djeca imaju prema nauci, to je meni nevjerovatno. Međutim, u srednjoj školi, u gimnaziji, troje. I sad se postavlja pitanje gdje smo mi tu djecu ubili. I šta je se desilo da nismo nastavili tako? I ono što je meni najproblematičnije je kad pričamo, u rijetkim momentima kada pričamo o nauci u bosansko-hercegovačkom društvu, posebno mi pričamo o novcu, što nije problem. To je suština jednog društva koji ima jednu jako, jako nezavidnu ekonomsku situaciju. Međutim, kada djeci kalemimo taj nivo stresa i kada na njih stavljamo taj nivo odgovornosti prema porodici, mi nikad nećemo dobiti dobre naučnike. Mi ćemo dobiti jedva funkcionalne inženjere koji završavaju fakultete koje ne vole zato što smatraju da, tobože, ako ja imam dara za matematiku i fiziku, odoh na elektrotehniku, neću na fiziku i matematiku zato što se ovo plaća bolje nego ovo drugo. Što je također laž. Jer to nije istina.
Ili u IT.
Da. IT je posebna grana. IT je jedna fascinacija, to je jedna nevjerovatno interesantna naučna grana o kojoj se nikad ne priča kao o nauci. Mi prema informatičkim tehnologijama imamo stav kao prema stolarstvu. To je zanat koji izučiš, završiš i ti ćeš to raditi u nekoj firmi tek tako i to je neka logika koju imamo iza toga. Mi ne odgajamo buduće informatičke naučnike, a to su ljudi koji zarađuju velike pare. Jer jasno je, mislim, mi kada pogledamo naše kompanije u Bosni i Hercegovini su većinski outsourcing kompanije koji rade poslove za druge firme u Americi, u Kini, bla, bla, bla. I to je okej za jedan vid privrede, međutim, mi nemamo puno preduzeća koje se bave inovacijama. I tu se u stvari pokazuje naš manjak informatičkih naučnika, jer naučnici se bave inovacijama, novim tehnologijama. Mi smo jedna od rijetkih država u Europi koja nema fond za nauku. Međutim, jedna stvarno bolna statistika je bila to da iz Bosne i Hercegovine, cijele države, je u prošloj godini registrovana su 4 patenta na nivou univerziteta. 2 u Banja Luci, 2 na Univerzitetu Sarajevo.
Je li implementacija ideja znači najveći problem?
Pa, mislim, problem je što mi o idejama uopšte ne pričamo. Kao to je ono što je problem. Mi kada pričamo o obrazovanju, opet, ja uvijek kažem, priča o nauci će se uvijek pretvoriti kod mene u priču o obrazovanju. Prvenstveno zato što sam ja zato veliki aktivista, ali mislim glavna stvar tu je da ne postoji priča o nauci ako nema priče o obrazovanju. Obrazovanje je temelj na kojem se nauka gradi, bez toga ne pričamo dalje. I naš problem u obrazovanju je taj da mi kad pričamo o naučnicima, mi kad pričamo o, evo, uzet ćemo inženjera mašinstva, što da ne. Inženjer mašinstva u nekoj našoj koncepciji je još uvijek po starom modelu ostao kao ok, ja znam matematiku, fiziku solidno, ja ću pisati mašinstvo, ja ću raditi u nekoj firmi, to je to. Nigdje ne postoji imperativ da ti kao inženjer trebaš da ipak budeš neko ko rješava neke realne probleme. To je najpotrebnije da se razumijemo statistički. Međutim, nigdje nema taj, nigdje se ne vuče rukav da kažemo kao pa hej, vidiš kako to radi u Americi, u Japanu, u državama kojima je stalo, dok u Njemačkoj da ne pričamo, i mislim dođu do tih usporedbi poslije, gdje ljudi razmišljaju o tome kao ok, kako ja mogu da promijenim nešto, optimiziram nešto, jer od te optimizacije možemo jako velik kapital dobrnemo. Hrvatska je nedavno prodala, mislim ne Hrvatska kao država naravno, privatnici iz nje su prodali aplikaciju Photomath, ili Google, ja mislim, za preko 400 miliona eura. To je aplikacija koja rješava matematičke zadatke pomoću umjetne inteligencije. To je mogao u teoriji da napravi svako. Napravili su oni jer su razmišljali u tom smjeru, razvijali, posvetili se projektu. To je tip inovacije i nauke koji je bitan ako pričamo o poduzetništvu, ako pričamo o nekom progresu. Tu se samo ruši ta koncepcija da joj, pa mislim nemamo prosto sredstva za tako nešto. Nisu bitna sredstva, bitan je interes. Kada postane prioritet, onda je sve lako. I bez sredstva, evo, to mi najljepše pričati iz perspektive naučnog društva, jer mi najčešće nemamo sredstva za ono što smo zamislili. Mislim da ljudi ni ne vide interes u tome, odnosno, što je meni uvijek nekako apsurdno, ljudi ne vide da je nauka najbitniji faktor za ekonomski prosperitet. Eto, ako ništa drugo ne služi kao motivacija, ako ćemo sve holističke pristupe da bacimo u kantu, ekonomski je važno. Tako da ne znam, ima tu dosta problema.
A Ali dobro, jedan od pozitivnih primjera koji može nekako potpariti ali financijsku i svaku drugu podršku, ali i uključenost mladih, je taj da mladim znanstvenici iz Bosne i Hercegovine imaju priliku da prisustvuju masterklasu o fizici čestica Max Planck instituta, najvećeg instituta za fiziku u Europi, ako se ne varam, i ovaj put će biti uključeni i najuspješniji olimpijci iz fizike u Bosni i Hercegovini.
Masterklas je meni stvarno jedna nevjerovatna priča. I mislim, nevjerovatna u tom smislu da svaki dio te priče mene fascinira kad je prepričavam. Prvenstveno to kako se ta saradnja uopšte desila, da smo mi najjednostavnijim kontakt mailom uspjeli da uspostavimo kontakt sa najvećim Europskim institutom za fiziku. I oni su bili više nego blagonaklon da neku saradnju s nama napravi. I to se godinu i po kuhalo, mi smo vidjeli šta se može, kako ćemo, šta ćemo. Na kraju se to pretvorilo u dvomjesečnu seriju online predavanja, jednom sedmično, po sat 15 minuta, gdje djeca imaju priliku da slušaju serijal koncipiran koji predaju istraživači sa CERN-a i pripremna predavanja, naravno, koje su radili neki od naših najboljih olimpijaca iz fizike. Oni su spremili djecu da bi imali adekvatno predznanje da bi uopšte mogli da slušaju ta predavanja. E sad, mislim, kad su nama došli iz Max Plancka i pitali kao, ok, pa čisto da vidimo okvirno i to, kao koliko ljudi očekujete da će biti prijavljeni na masterklasu. I sad mi smo, razmišljajući o tome, rekli kao, pa dobro, to može biti 50-oro, 70-oro djece iz cijele BH, razmišljam nekako, Kanton Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Mostar, kao neki centri, tu bi se moglo izvući koliko djece realno ima interes za fizikom, sumnjali smo. Mi njima dolazimo sa 600 prijava iz cijele Bosne i Hercegovine. Iz Milića 30 nešto, iz Bugojna preko 100, iz Bratunca preko 20. Mi smo ostali u totalnom šoku. Na najpozitivniji mogući način nismo vjerovali šta se dešava. I onda šta se desilo je, nama su ponudili iz Max Plancka, pa ajmo prvo predavanje da radimo uživo. I mi smo ono, čovječe dragi, kako ćemo mi ovo sad uživo, nam ljudi dolaze i super, ponudili su oni da dođu, mi smo to sredili, organizirali, napravili smo u gimnaziji, odnosno jel, u Katoličkom školskom centru u Sarajevu smo napravili uživo predavanje i tada nas pitaju, pa dobro, koliko ljudi očekujete? Predavanje 6 na večer, petak večer. I mi smo nekako opet razmišljamo...
Težak termin.
Najteži. I sad razmišljamo kao, pa dobro, 20, 30, možda 40 u vrh glavi. Kao 40 ako škola pošalje, mislim, učenike eksplicitno kaže, hajte ono, sa izborom.
Po naredbi.
Pa to, ono, tu nam je negdje ideja bila, kao. I ja se već dan prije razgovaram s ekipom, razmišljam, hoćemo mi 20 ljudi napun petak večer. Mislim, ajmo sad realno, nek nastava završava u pet, tko želi petak večer da provodi s nama, slušajući o fizici elementarnih čestica. Mislim, sasvim suludo zvuči ovako iz ove perspektive. Međutim, dolazimo sad mi, sat ranije, ulazi par ljudi, puni se prvi red, sad sve je okej, ali polako kako se ta šestica bliži, ljudi ulaze u velikim, velikim ruljama. Bih stvarno rekao, te mase su meni bile to nepojmljive. I mi smo na kraju došli do skoro, oko 350 ljudi, koji je petak večer odlučilo da provede s nama pričajući o fizici. Pritom, to su djeca koja su nam prilazila poslije, rekla, imali smo par njih iz Zenice, iz Visokog, iz Kaknja.
Došli su iz drugih gradova.
Dvije su djevojke došle iz Bihaća.
To je sjajno.
Ja nisam, meni sad one prilaze i ja njima govorim kao, ja ne mogu ništa da kažem jer ja ako počnem pričati, ja ću početi plakat. To mi nikako ne ide u prilog. I to je stvarno bio šok faktor, ali to je dokaz da djeca žele to. To je dokaz da mladi ljudi žele nauku. I to ne na onom komercijalnom nivou gdje kao samo reda radi da bi ispunili očekivanja nečija svojih roditelja. Oni žele to, jer niko petak večer ne provodi slušajući o fizici ako to ne voli.
A koliko je edukacija bitna? Evo, to je pokazatelj da možda mladi žele, ali nemaju priliku takvim edukativnim aktivnostima upotpuniti svoje znanje. Možda je to zapravo pokazatelj da su upravo svojim dolaskom iskazali ne samo želju, ali i, ja bih rekla, dokazali tvrdnju da je zapravo edukacija jedan od glavnih procesa.
Da, pa edukacija je ključ. I to uvijek dolazi, mi uvijek pričamo. Uvijek to dolazi od profesora. Niko nikad nije zavolio nešto, mislim, rijetko kad, to je plus minus 10%, to su oni izvanredni, što se kaže, ono 80% prosječnih, 10 za ostali, 10 izvanrednih. Izvanrednima nije bitno kojim predaje nešto. Oni imaju ljubav prema tome, oni su predodređeni za to. Profesor je onaj koji bira šta se s ovih 80% dešava. Čak i ovih 10%. Uopšte ne postoji razlog zašto 10% djece koja su pod navodnim znacima, koje nisu koja ne mogu da prate nastavu iz nečega koja nisu, mi imamo jako loše parametre za to. To je najbolja teorija. Korijen svih naših problema je pedagogija kao koncept i ko radi u nastavi. Međutim, mi ne možemo da izdvojimo to da, recimo, mi gubimo puno profesora. Činjenica jeste da u sljedećih par godina, ja mislim za sljedeće 4 godine, Kanton Sarajevo gubi 50 profesora fizike. U generaciji koja je sad druga godina na fizici, nema niko na prosvjetnom smjeru. Jedno je upisano ove godine, mi imamo ogroman problem koji niko ne shvata ozbiljno, dok nas ne udari. I mi ćemo se brzo dovesti u situaciju gdje ispod prosječni inženjeri, ispod prosječni studenti svih prirodnih smjerova, to počinju da predaju djeci. Opet, da se razumijemo, tu možda ima super pedagoga koji će dobro to da odradi. Ali gro skupina je problematična, jer ko onda nama predaje tu nauku? I ko onda radi s tom djecom? Imaćemo sve više situacija gdje su djeca prebačena na zadnji kraj razreda jer su nemirne, jer profesor nije uopšte opremljen da se njima bavi.
Je li situacija u regiji pozitivnija? Spomenuo si sjajne primjere iz svijeta, ali koliko rade u regiji ostali na znanosti?
Pa, mislim, regionalno pričajući, evo, nećemo dalje od Srbije i Hrvatske. Znači, idemo direktno komšije. Srbija ima matematičku gimnaziju. Gimnazija u koju dolaze svi učenici, jer činjenica je ta da mi recimo imamo drugu gimnaziju koja bi de facto trebala da funkcioniše kao neka vrsta matematičke gimnazije u BiH, međutim ona radi kao opća gimnazija pa se svašta nešto tu dešava. Srbija ima eksplicitno matematičku gimnaziju. Svi najbolji matematičari iz cijele Republike Srbije dolaze u matematičku gimnaziju, tu su istrenirani, oni idu dalje poslije na prestižne univerzitete ili idu u matematički fakultet u Beogradu gdje postaju budući profesorski kadar tog fakulteta, te gimnazije ostaju u tom sistemu. Mi nemamo sistematski pristup prema nauci. Prosto ne postoji taj nivo, jer svi još uvijek pokušavamo da radimo sve. I to nije dobar pristup, to ne daje dobre rezultate. Ne znam, postoji dosta kaskamo i popularizacijski pričajući, prosto djeca ne vide nauku kao nešto što im je praktično, vide nešto što bubaju na pamet. Ja sam neki dan, pošto radim ono uvijek i honorarno kao instruktor i to nekako, meni jako lijepo jer volim da predajem i korisno djeci zato što onda mogu imati instruktora koji ima super pregled onoga što im je potrebno. Ja neki dan objašnjavam djetetu u 7. razredu šta je obim, zato što ga niko nije naučio šta je obim, naučio ga je formulu kako se računa kad ima strance kvadrata, on ne razumije fundamentalno šta to znači.
To je čest problem, obično djeca, da kažemo, pod navodnike bubaju takve predmete jer upravo ne razumiju i nedostatak je prakse, ali opet je to jedan zajednički problem formalnog obrazovanja.
Pa da, mislim, ja opet razumijem. Uvijek treba imati empatije prema prosvjetnim radnicima, zato što to su ljudi koji rade za jako, jako malu platu, jako, jako puno administrativnog posla, pored onoga što predaju. Također, škole nekad nisu nagodne, jer mi imamo i taj problem da postoje prosto škole koje nisu aktivne, koje ne rade ono, svrha ne dolazi input da bi profesori trebali tako da funkcionišu. Jer mnogo pomaže kad to dolazi svrha, kad je to mentalitet jedne škole. I naše najbolje škole su škole kojima to dolazi svrha. I to je nekako sistematski dobra promjena. Ali mislim da generalno pričajući, dosta toga možemo da uradimo za mlade ljude ako samo damo prostora da malo dišu i da vide to. Ja uvijek kažem, zašto škola ne bi imala industrijsku posjetu nečemu? Ali zašto dijete ne bi vidjelo kako Energoinvest funkcioniše? Što da ne? Šta fali tome? Da vidi Telekom, da vidi gdje, kada ono završi neki dobar fakultet, gdje ono može da radi i šta se radi tu. I posebno, mislim da se razumijemo, djeca ne znaju kako fakultet izgleda. Ja to uvijek govorim, kao ja kad sam došao, to je totalno novi svijet za mene. I to je za svako dijete. Niko nema predstave kako fakultet izgleda. Što dijete ne bi jedan dan odšao na ETF, na PMF, na mašinstvo, da vidi kako izgleda. Prosto da profesori uzmu, ne znam, sat vremena da vidi, kaže, ovo su naše prostorije, ovako izgleda predavanje. Pa nek sjedi šute na predavanju da vidi kako izgleda. Ako ih interesuje, super. Ako ih ne interesuje, bože moj.
Da, nažalost, još uvijek je znanost apstraktan pojem, pogotovo za djecu koja nekako trebaju razvijati maštu. A koje Bosna i Hercegovina ima resurse da sustigne one u regiji?
Vraćajući na Vijetnam, anegdotu, resursa ima. U resursima stvarno nije problem. Problem je kako ih trošimo i problem je kako mi posmatramo nauku. Mi super, mislim, mi možemo da radimo neke, opet kakav paušalno bavljenje naukom, pravimo neke konferencijice koje kao nešto rade i to. Evo, mi radimo matematičku konferenciju koja ima za cilj da pokaže djeci praktično šta znači biti matematičar. Šta ti možeš u industriji da radiš ako se fokusiraš na to? To je nekako konceptualno ono što smo radili sa kampom u Konjicu, Maths Beyond Limits, koji je najveći sada matematički kamp u Europi. U Bosni i Hercegovini pritom moram naglasiti, znači doveli smo to ovdje. Mi smo radili neke jako, jako zanimljive stvari sa djecom koja su olimpijci, koji su na najvišem nivou matematike. Onda nam je bilo kao, ok, puno je, imali smo djecu od Meksika do Indije na tom kampu. Rekli smo, ok, hajmo napraviti isto ovo, smanjiti ljestvicu ulaska i samo za djecu iz BiH. I to je ideja matematičke konferencije u DECI. Gdje mi kažemo, evo šta radi matematičar, evo kako se profesionalno postavljati, evo predavanja koja su interesantna za to. To je bavljenje naukom. I kako pričamo o investiciji, to je investicija u nauku. Jer će 60 djece koji prođe tu konferenciju imati neko znanje iz onoga šta znači biti naučnik. Mi moramo razmišljati više da sredstva tako trošimo. Sad da ne kažem trošimo u naučno društvo, to je suludo. Nego da pokazujemo da za prave stvari dajemo adekvatnu podršku. Jer mi za svašta nešto dajemo podršku, ali ne gledamo dugoročno kakve ciljeve ima, to je pusto ispunjavanje onih formulara i ciljeva.
Osim matematičke konferencije, koji su još planovi, kojim smjerom planirate ići u nekom idućem periodu?
Pa u neposrednom periodu, suštinski šta je neki plan, nastavljamo MEFS Beyond Limits sljedeće godine, znači opet dovodimo, mi u stvari na tom kampu pored najboljih olimpijaca iz cijelog svijeta dovodimo profesore, predavače sa Cambridgea, sa Oxforda, najprestižnijih univerziteta, najveća imena u matematici. To nam je jedan od planova. Matematička konferencija, nadam se, koja će sjajno proći ove godine, će biti ponovljena i sljedeće. Saradnja sa Max Planckom će se sprovesti do kraja, onda ćemo vidjeti kako dalje s njom. Ideja ima mnogo, imamo mnogo nekih fokusa, evo, nešto što je meni dosta bitno i ostatku ekipe gdje vidimo veliki značaj jeste u ideji jedne unificirane edukacijske platforme u Bosni i Hercegovini. Zato što postoji ogroman problem za toga da dijete iz Sarajeva nema iste, odnosno ima mnogo veće privilegije za obrazovanje nego dijete koje dolazi iz nekih ruralnih gradova i to je ogroman problem. I meni to stvarno nije fair. Držao sam instrukcije jednom prilikom online o djevojci iz Brčkog koja je pričala o tome kako želi upisati medicinu, šta već ne. Ja vidim ona neke ona elementarne koncepte iz hemije nema. Ne bi ih imao ni ja da sam se obrazovao gdje ona. I siguran sam da ja nemam nešto što imaju ljudi koji su izašli iz bolje škole nego ja. I to je nešto što bismo voljeli nekako da negiramo tako što napravimo video predavanja, napravimo jedan sistem, formiramo to, ali to je dugoročna priča. I zato stvarno tu nemamo rokove, tu nemamo da zbrzamo, da završimo, to treba biti pedantno urađeno i do kraja. Pored toga, okvirno, ili to još gledamo koji ćemo termin, želimo da napravimo jedan dobar naučni summit. U sličnoj ideji kao što je bila ceremonija osnivanja društva, da okupimo mnogo više ljudi, da sada pošaljemo svim univerzitetskim profesorima, svim učenicima prirodnih smjerova, učenicima koji nisu prirodni smjerovi, ali zanima, da napravimo neki program za njih, da ih okupimo na jednom mjestu da pričamo o nauci. Jer mislim da je to jako važno.
A zašto nisu toliko popularne znanosti, matematika i fizika, kemija? Kako ih popularizirati i probuditi interes među mladima? Je li prvi korak u uključenju naučno društvo?
Pa u suštini, sad ću ja reći da, ali suštinski ono što je najbitnija stvar, i to je nekako filozofija koju mi provlačimo kroz sve ono što radimo. Nauka treba da bude atmosferom slična sportu. Ne radimo sport da bi zaradili milione. Ok, neki idu tu. Neki idu da se bave sportom u nadi da će postati sljedeći Cristiano Ronaldo i to je sasvim legitimno. Ako oni misle da mogu, to je sjajno. Međutim, sport je bitan zbog zdravlja. Sport je bitan jer je zabavan. Sport je bitan jer vas povezuje s ljudima. Nauka treba biti isto. Naukom ne trebaju da se bave djeca koja su dobra u nauci. Naukom trebaju da se bave djeca, tačka. Kao jedan vid izražaja. I neku djecu stvarno neće zanimati. I to je sasvim ok. Ali se treba dati prilika da vidi da je to nešto zabavno. I to je nešto gdje oni mogu sebe da vide. To je u stvari ključ dobre popularizacije. Da djeca vide sebe u toj nauci, a ne da ih neko sili na to. Jer puno djece puca pod tim pritiskom.
Neko pitanje kojim bi zaokružila ovaj podcast i gdje bih te navela da pošalješ neku poruku je koliki je potencijal znanstvenih istraživanja za promociju što inovacije mladih, što poboljšanja društva. Kako se istraživanja mogu koristiti za poboljšanje društva u suštini?
Pa evo, mislim, potencijal dobre naučne inovativnosti je beskonačan u način na koji on može optimizirati način na koji mi radimo stvari. Evo, Fotomaf je meni super primjer toga. To je aplikacija koja ne može se nabrojati koliko je djece koristilo tu aplikaciju, ok, za svakakve razloge, ali fundamentalno da razumije neki koncept, uslika svoj zadatak, vidi šta je tačan odgovor, vidi zašto i gdje je pogriješilo. To je jedan od malih načina koji nauka može da pomogne. Mi u istraživanju, a da istinski da ne pričamo o poljima kao što su medicina, kao što su inženjerstva koja guraju granice onoga što je nama životno najbitnije, naučno istraživanje je stvarno nešto što treba biti prioritet svake države. I to je elementarno takmičenje gdje mi moramo da, to je polje na kojem trebamo da se takmičimo. I ako mi to tako shvatimo kao društvo, da nauka mora biti polje na kojem se takmičimo s drugim državama, to je onda uspjeh. Jer nauka vuče industriju i mi kada imamo dobru naučnu zajednicu, puno tih inženjera koji završuje će reći, pa dobro, pa mislim, imamo super prostor na tržištu za ovo, hajmo napraviti firmu koja će se baviti tim, napravit ćemo ogroman profit, povećava se budžet možemo upotrijebiti za popularizaciju nauke, popularizacija nauke dovodi do ovoga, to je jako lijep začarani krug. Jako korisna stvar. Tako da, u suštini, potencijal naučnog istraživanja je samo, odnosno plafon naučnog istraživanja je samo ono što mi želimo da bude plafon. Koliko mi želimo da bude visoko, toliko će i biti.
I je li vam znanost privlačnija nakon ovog razgovora? Sada znamo da Bosna i Hercegovina ima korisne resurse i mlade spremne za učenje i napredak, no da je suradnja sa svjetskim znanstvenicima ključan korak za znanstveni napredak te na koncu poboljšanje društva. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahira Šani i Kristina Gađe.